Πρώτο πρόγραμμα. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε για σήμερα. Καταρχάς θα μιλήσουμε σε λίγο με την Αγγελική Παντέρη, υποψήφια ποδοσφαιρίστρια για την Μπαρτσελόνα. Ενώ μετά τις 8.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Παπαδόπουλο, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο και επικεφαλής του Χαίρων, κατά πόσο η ρομποτική θα μπορούσε να αποτελέσει μάθημα στο σχολείο, πού βρίσκεται η ρομποτική σε ό,τι αφορά τους Έλληνες μαθητές και φοιτητές και πολλά ακόμα που έχουν να κάνουν με τα ρομπότ. Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις σε εξέλιξη. Μία είναι η πυρκαγιά στη Motor Oil. Προς το παρόν έχουν λειτουργήσει τα συστήματα ψήξης και πυρόσβεσης, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, αλλά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. στους Αγίους Θεοδόρους, από το ύψος του κόμβου των Αγίων Θεοδόρων έως το ύψος των Διωδίων Καλαμακίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αν λοιπόν βρίσκεστε στην Αθηνών Κορίνθου, να ξέρετε ότι θα υποστείτε μία μικρή ή ακόμα και μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Το άλλο μείζον θέμα αφορά στις εκρήξεις στη Βηρυτό μετά από κυβερνοεπίθεση ασυρμάτου στη Χεζμπολά. Χιλιάδες τραυματίες, κοντά στους 3.000 σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 8 οι νεκροί. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 14 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Πρόκειται για μια συνέντευξη με Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια, την Αγγελική Παντέρη, η οποία θα περάσει μια δοκιμασία και ενδεχομένως να ενταχθεί στη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελώνα, την Καλησπερίζω. Κυρία Παντέρη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, τώρα σε ποιο σύλλογο είστε?
Είμαι στην ΡΕΑ, Ρέθυμνο.
Μάλιστα, ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Από πόσο ετών παίζετε ποδόσφαιρο και πώς φτάσατε σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο?
Ξεκίνησα από τα 8 μου σε ομάδα. Έπαιζα παλιότερα με τα αγόρια στο σχολείο, με τους γονείς μου. Τα 8 εντάχθηκα στην ομάδα του χωριού μου.
Ναι.
Τα 12 πήγα στην ομάδα τη γυναικεία του Ιάλισου, LFT Ladies.
Ναι.
Όπου εκεί είχα κάνει ένα καλό πρωτάθλημα στη Β' Εθνική. Mm-hmm. Και ανεβήκαμε κατηγορία, το 2022 ανεβήκαμε κατηγορία στην Α' Εθνική. Όπου και εκεί έκανα μια καλή εμφάνιση. Με αποτέλεσμα να με δει και η ΡΕΑ και κάποιες άλλες ομάδες να μου γίνει η πρόταση. Και επιπλέον με κάλεσαν και στην Εθνική το 2022, πρώτη μου φορά στην Εθνική Κορασίδων. Mm-hmm. Έπειτα δέχτηκα την πρόταση εδώ από τη ΡΕΑ, ήρθε εδώ και παραμένω εδώ.
Και με την Μπαρτσελώνα τι έγινε, πώς σας κάλεσε να περάσετε μια ποδοσφαιρική δοκιμασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
Το 2022 είχε γίνει... Είχαμε κάνει ένα camp μαζί με τους Legends του 2004.
Ναι.
Ένας από τους ανθρώπους που παίζανε εκεί, mm-hmm. Με είδε, του άρεσε, πίστεψε πολύ σε μένα την πρώτη από την πρώτη στιγμή που με είδε. Ήρθε, μου μίλησε απευθείας. Και από τότε έχουμε κρατήσει επαφές. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλήθεια, μέχρι και ως τώρα και στην τωρινή μου πορεία. Αλλά είναι και αυτός που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Είναι ο ίδιος ο οποίος μου κανόνισε να έρθω σε επαφή με κάποιους μάνατζερ, οι οποίοι κανόνισαν να μου φτιάξουν κάποιο υλικό για να το στείλουν στην Μπαρσελόνα, όπου το δέχτηκαν. Και έτσι τα Χριστούγεννα θα παρευρεθώ εκεί.
Τι ωραία. Εύχομαι κατά πρώτον την καλύτερη δυνατή επιτυχία, γιατί η Μπαρσελόνα, μην ξεχνάμε, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στους άντρες. Και βεβαίως και στις γυναίκες έχει επιδείξει μια εξαιρετική παρουσία. Το είδωλό σας στο ανδρικό ποδόσφαιρο και στο γυναικείο ποιο είναι, αν έχετε?
Εντάξει, είναι ο Μέση.
Ήμουν σίγουρος, αλλά δεν το είπα.
Ναι.
Στους περισσότερους
και...
Έλληνες.
Ναι. Και η Αϊτάνη Μπονμάτε, την Μπαρσελόνα κι αυτή.
Μάλιστα. Τώρα, σπουδάζετε κάτι αυτή την περίοδο και ασχολείστε παράλληλα με το ποδόσφαιρο ή είναι η βασική σας ενασχόληση?
Μέχρι στιγμής, τώρα φέτος τελείωσα το σχολείο. Θα...
Α, είστε τόσο μικροί. Πόσο είστε, 19?
Είμαι
18. 18, τι λέτε τώρα. Εξαιρετικό.
Αλλά θα πάω φυσικοθεραπεία. Και ταυτόχρονα κάνω και προπονητική της Ακαδημίας Ιδρέας.
Σπουδές και ποδόσφαιρο συμβιβάζονται? Αν και αυτό που κάνετε έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.
Επειδή δεν έχω μιλήσει με την σχολή και προσπαθούν να με βοηθήσουν όσο μπορούν, να μου φτιάξουν ένα πρόγραμμα που να μπορώ να κάνω την προπόνησή μου, να μην αλλάξει τίποτα. Οπότε, επειδή είναι και κάτι το οποίο θα συνδυάσω με το ποδόσφαιρο, η φυσικοθεραπεία,
ναι,
θεωρώ ότι μπορώ να το συνδυάσω.
Ναι, σίγουρα. Είναι συναφείς ενασχολήσεις αυτές. Το ποδόσφαιρο το γυναικείο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να ανεβαίνει. Μέχρι πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή, ας πούμε, γυναικείων ομάδων. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουμε πολλά σημαντικά γεγονότα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Τώρα ευελπιστούμε να αλλάξει όλο αυτό και να δώσουν περισσότερη βάση στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί είναι κρίμα. Γιατί και από τις ακαδημίες, αλλά και είδα από τα κορίτσια τα οποία ασχολούνται και είναι ήδη σε ομάδες αλφα-εθνικής, ακόμα και β', που έχουν πάρα πολύ ταλέντο, και είναι κρίμα να μην μπορούν να αναδειχθούν, επειδή ακόμα το ποδόσφαιρό μας είναι σε χαμηλό επίπεδο.
Ναι. Και πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το επίπεδο, λέτε, κυρία Παντέρη?
Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά μπορεί να βοηθήσει σίγουρα η ΕΠΟ, ελπίζω.
Βοηθάει.
Πρέπει να έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις, γιατί οι εγκαταστάσεις μας εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ιδανικές.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα, επειδή εγώ έχω ζήσει κάποια χρόνια στο Βέλγιο, μου είχε κάνει εντύπωση ότι και στο τελευταίο χωριουδάκι έχουν 3-4 γήπεδα ποδοσφαίρου. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο, δυστυχώς. Αλλά στο Ρέθυμνο έχετε ένα καλό γήπεδο για να προπονείστε, ένα αξιοπρεπές γήπεδο, εν πάση περιπτώσει?
Το γήπεδο το οποίο παίζουμε εμείς είναι πλαστικό, είναι αρκετά καλό, αλλά έχει πάρα πολλές ομάδες και αναγκαστικά οι προπονήσεις μας είναι περιορισμένες, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Δηλαδή, ιδανικά θα έπρεπε να υπήρχαν άλλα 2-3 γήπεδα σαν γι' αυτό.
Ναι. Σε τι θέση παίζετε, κυρία Παντέρη? Είστε αμυντική, είστε χαφ, είστε επιθετική?
Είμαι back half. Παίζω και άμυνα και επίθεση.
Μάλιστα. Περιμένω να έχουμε μια νέα συνομιλία γύρω στα Χριστούγεννα, όπου επίσης ευχόμαστε όλοι εμείς εδώ να σας πάρουν στη γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα. Θα είναι μια τεράστια διάκριση, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για την Ελλάδα συνολικότερα. Και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και να σας ευχαριστήσω κιόλας που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κυρία Παντέρη. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν η 18χρονη μόλις Αγγελική Παντέρη, Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια στο Ρέθυμνο, η οποία τα Χριστούγεννα θα δώσει εξετάσεις στη γυναικεία ομάδα της Μπαρσελόνα και ενδεχομένως θα ενταχθεί σε αυτήν, καθώς το ταλέντο της είναι αδιαμφισβήτητο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Μπαρσελόνα, γι' αυτό άλλωστε και την κάλεσε.
find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Η ώρα είναι 8 και 25, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και είναι στιγμή να δούμε τι γίνεται με τις εξελίξεις από την έκρηξη των βομβιτών μελών της οργάνωσης Χεζμπολάχ στο Λίβανο, που μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει ένα τεράστιο απολογισμό, 9 νεκροί και σχεδόν 2.800 τραυματίες. Τώρα, με νεότερη ανακοίνωσή του, το Λιβανέζικο κίνημα διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα λάβει δίκαιη τιμωρία μετά από αυτή την εγκληματική επίθεση, ενώ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο Νατζίμπ Μικάτι, κατηγόρησε το Ισραήλ για τη σειρά εκρήξεων στη χώρα, την οποία χαρακτήρισε εγκληματική. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της Λιβανέζικης κυριαρχίας και ο Μικάτι κάλεσε ταυτοχρόνως τη διεθνή κοινότητα να λάβει τις ευθύνες της και να ασκήσει πίεση ώστε να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητά του και τις απειλές του και να εφαρμόσει τα διεθνή ψηφίσματα. Να πούμε ότι μια ανώτερη πηγή της οργάνωσης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως ο ηγέτης της Χεζμπολά, Χασάν Νασράλα, δεν τραυματίστηκε από τις εκρήξεις, τις οποίες καταδίκασαν και οι Χούθη. Τώρα, το Ισραήλ άρχισε χθες το βράδυ τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, και η απόφαση ήταν ότι προστίθεται ως στόχος πολέμου η επιστροφή των Ισραηλινών που εγκατέλειψαν τις εστίες τους από τις πόλεις τους στις βόρειες περιοχές της χώρας από τον περασμένο Οκτώβριο έως και τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 150.000 άτομα. Και ουσιαστικά η Ισραηλινή κυβέρνηση με αυτό το οποίο αποφάσισε χθες έδωσε μια απάντηση στις επικρίσεις και των δημάρχων και των κοινοταρχών αλλά και της κοινής γνώμης ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και ουσιαστικά 40 χιλιόμετρα νοτίως των συνόρων του Ισραήλ με το Λίβανο έχει δημιουργηθεί μια ακατοίκητη ζώνη η οποία ουσιαστικά βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Δυστυχώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι και να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σας πούμε τη χρηστική πληροφορία ότι από την φωτιά στη Μοτορόιλ έχει κλείσει η Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων και στα δύο ρεύματα. Συνεπώς όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, καθώς δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει. Υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για εκατομμύρια λίτρα βενζίνης τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια βιβλική καταστροφή σε περίπτωση που η πυρκαγιά εξαπλωνόταν. Βέβαια κάθε δηληστήριο και πολλό δε μάλλον η Motorola που είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα έχει πάρα πολλά συστήματα πυρόσβεσης ψήξης τα οποία λειτουργήσαν άμεσα και τώρα δεν περιμένουμε να έρθουν εκεί ενισχύσεις της πυροσβεστικής για να ολοκληρωθεί η κατάσβεση της φωτιάς.
Souffrance, pourquoi s'acharner? Tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Λοιπόν, έχουμε και άλλη μια είδηση η οποία μόλις έσκασε, όπως λέμε, και στην δημοσιογραφική αργό. Σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε πολυόροφο κτίριο στο 13ο Δημοτικό Διαμέρισμα της Γαλλικής Πρωτεύουσας και σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, το περιστατικό αποδίδεται σε εκρήξεις φιαλών υγραερίου στην ταράτσα εξαόροφου κτιρίου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές, επιτόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια του τραμ και του μετρό στην περιοχή Port d'Ivry. Τώρα με ενημερώνει η παραγωγός και δημοσιογραφική επιμελήτρια της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα, ότι ξανάρχισαν τα δρομολόγια του προαστιακού προς Κινέτα Κόρινθο και ομαλοποιούνται σιγά σιγά. Είχαν σταματήσει και αυτά λόγω της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Αυτό το οποίο πάντως πρέπει να πω για το Παρίσι, γιατί έχω ζήσει κάποια χρόνια εκεί, είναι ότι δεν απαραίτητο ότι είναι φιάλες υγραερίου. Μπορεί να είναι και το φυσικό αέριο με το οποίο λειτουργούν τα περισσότερα σπίτια στο Παρίσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε, εάν πρόκειται γι' αυτό, νεκρούς και τραυματίες, καθώς οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικά παλιές και συμβαίνει 2-3 φορές το χρόνο να έχουμε μία έκρηξη ακριβώς για αυτό το λόγο. Με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα είναι στην τηλεόραση στο Prime News και θα μας πει τι γίνεται με τη φωτιά στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ.
Βλέπετε, παραμένει σε εξέλιξη. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχθηκα από την επιχείρηση.
Εξήγησε ότι είναι η δημόσια τηλεόραση και είμαστε στον αέρα.
Το έχω εξηγήσει, πιστέψτε με, το έχω εξηγήσει.
Είναι από τα πράγματα που δεν βλέπουμε συχνά. Παρακαλώ, Θοδωρή, ολοκλήρωση.
Παραμένουν οι προσπάθειες. Παραμένουν οι προσπάθειες κατάσβεσης στο σημείο από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σίγουρα θα χρειαστούν πολλές ώρες για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο που να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να μπορέσουν. Τώρα έχουν φτάσουν και στο σημείο να ρίχνουν και φως πάνω στο φακό.
Μάλιστα, σε ακούμε ωστόσο εμείς. Να ολοκληρώσω την πρότασή σου. Έχουμε πληροφορίες για το τι καίγεται, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή προειδοποίηση για τα χημικά.
Υπάρχει 112 που έχει εκδοθεί για την απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή εδώ που γυρνιάζει με την Motor Oil. Πάντα για λόγους βεβαίως ασφαλείας. Όπως είπαμε, τουλάχιστον σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος κίνδυνος με περαιτέρω μετάδοση της φωτιάς. Και στην ουσία θα συνεχίσει να καίγεται το υλικό που υπάρχει μέσα αυτή τη σωληνώση μέχρι να μπορέσουν εντελώς να την κατασβέσουν μέσω των μεθόδων ψήξης.
Νεότερα.
Γιατί υπάρχουν και ειδικά οχήματα εδώ πέρα, τουλάχιστον 3 ειδικά κλιμακοφόρα οχήματα. Δείχνει ειδικό αφρό μαζί με το νερό. Και βλέπετε ότι εδώ συνεχίζουν να ρίχνουν φως στο φακό της κάμερας για να μην μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάδοση.
Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, Θοδωρή. Νεότερα και στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, τα πρώτα νέα λοιπόν είναι ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο. Υπάρχει μήνυμα από το 112 για την εισπνοή χημικών. Υπάρχει ανακοίνωση και της εταιρείας προς το παρόν. Υπάρχουν και αντιδράσεις περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε στη ροή του προγράμματός μας.
Λοιπόν, η ώρα είναι 9:25. Ακούσαμε τι μετέδωσε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Θοδωρής Παναγιωτίδης. Υπό έλεγχο η φωτιά. Όπως με ενημερώνει η δημοσιογραφική επιμελήτρια και παραγωγός της εκπομπής, η Μαρία Σφυρώρα, έχουμε και τρεις ελαφρά τραυματίες από τη φωτιά, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Έχει εκδοθεί 112 για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος εισπνοής επικίνδυνων χημικών. Φυσικά. Το πρώτο πρόγραμμα και το δημοσιογραφικό επιτελείο της ΕΡΤ παρακολουθούν στενά την πυρκαγιά στη Motor Oil και για οτιδήποτε νεότερο επ' αυτού θα σας ενημερώσουμε σε πολύ λίγο.
put a spell on you.
Εννέα παρά 22 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία έχει εισέλθει στο δεύτερο ημιωρό της. Και ήρθε η ώρα για τη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, που αφορά στη ρομποτική. Θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το ζήτημα. Είναι ο Δόκτωρ Ευάγγελος Παπαδόπουλος, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επικεφαλής του Χέρον στο Ινστιτούτο Ρομποτικής του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη.
Λοιπόν, έχουμε καταγράψει μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Τι μετράμε μέχρι σήμερα σε μετάλλια και διακρίσεις?
Ακριβώς δεν τα έχω μετρήσει, είναι αρκετά. Mm-hmm. Είναι από διάφορες ηλικίες και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Mm-hmm. Και όλες αυτές οι διαγωνισμοί που γίνονται στην Ελλάδα πάντα συγκεντρώνουν πολλά παιδιά από πολλά σχολεία, από όλη την Ελλάδα, και έχουν πάντα έτσι μια δύναμη μέσα τους, μια μεγάλη όρεξη πάντα να κλάται σε όλους τους συμμετέχοντες.
Είστε επικεφαλής του Χέρον, το οποίο είναι ένα ερευνητικό κέντρο, βρίσκεται στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και πήρε επιχορήγηση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ και είναι το πρώτο κέντρο αριστείας για τη ρομποτική στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι στόχοι του?
Ωραία, επικεφαλής είναι ο καθηγητής Πέτρος Μαραγκός, εγώ είμαι ο αναπληρωτής του. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα Center of Excellence, δηλαδή κέντρο αριστείας, το οποίο χρηματοδοτείται κατά το ίμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά το ίμιση από τη χώρα μας. Mm-hmm. Και υπάρχουν όμως και χορηγίες και συμμετοχές ιδιωτικών ιδιωτών, επιχειρήσεων και άλλων που ενδιαφέρονται για τη ρομποτική στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος είναι να αναπτύξουμε τη ρομποτική στην Ελλάδα, mm-hmm. δημιουργώντας έναν πόλο, το Κέντρο Αριστείας, το οποίο θα ασχοληθεί με την έρευνα, συστηματική έρευνα στο πεδίο της ρομποτικής, αλλά συγχρόνως θα έχει και άλλες δράσεις, όπως θα τρέξει συνέδριο ρομποτικής στην Ελλάδα, θα υπάρχει το Makerspace, το οποίο είναι ένα υπερεργαστήριο εξοπλισμό με μηχανές, CNC, 3D printers, εκτυπωτές και ηλεκτρονικά software κτλ., ώστε να μπορεί κάποιος που σχεδιάζει ένα ρομπότ να μπορεί να το κατασκευάσει μέσα στο κέντρο και όχι να έχουμε μόνο αγορές συστημάτων.
Τώρα αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει, γιατί με ενδιαφέρει πολύ το θέμα, είναι ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει από πολύ μεγάλες εταιρείες σε ό,τι αφορά στο γνωσιακό επίπεδο, μπορεί τα ρομπότ να είναι ακόμα καλύτερα και από τον άνθρωπο. Αυτό το οποίο έχω δει όμως είναι ότι κινητικά τα ρομπότ δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν τις κινήσεις των ανθρώπων, δηλαδή να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα, να κάνουν τούμπες, να κάνουν οτιδήποτε. Απαιτεί μεγάλη κινητική προσπάθεια. Ισχύει αυτό?
Αυτό ισχύει. Καταρχάς mm-hmm. τα ρομπότ δεν έχουν χημική ενέργεια όπως οι άνθρωποι, αλλά έχουν ηλεκτρική, το οποίο σημαίνει μπαταρίες. Οι μπαταρίες τελειώνουν κάποια στιγμή. Τα μοτέρ είναι κάπως βαριά σε σχέση με τους μυαλούς του ανθρώπου.
Σερβομηχανισμοί δεν είναι αυτά τα μοτέρ, όπως χρησιμοποιούμε στα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα, αυτοκινητάκια κτλ.
Ναι, τέτοιου είδους πράγματα mm-hmm. είναι, τα οποία όμως ακόμα είναι βαριά, γιατί οι μαγνήτες δεν είναι τόσο ισχυροί, οι μπαταρίες αδειάζουν πιο γρήγορα. Οπότε δεν είναι εύκολο σε ένα ρομπότ να κάνει ό,τι κάνει ο άνθρωπος όταν είναι έξω από το εργοστάσιο. Μέσα, που μπορεί να το βάλουμε στην πρίζα ας πούμε, είναι αλλιώς. Εκεί μπορεί να κάνει πιο πολλά πράγματα από τους ανθρώπους. Ανάλογα βέβαια και με την εργασία που είναι να γίνει.
Ναι. Με ποιο τρόπο τώρα η ρομποτική συνδέεται με την artificial intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε καθηγητά?
Ωραία, τα ρομπότ είναι ας πούμε το ανθρώπινο σώμα, αντιστοιχεί με το hardware, δηλαδή το υλικό που κάνει την κίνηση, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, είναι ας πούμε το μυαλό του ανθρώπου. Mm-hmm. Οπότε αυτά είναι προγράμματα, έτσι, αλγόριθμοι, οι οποίοι όμως παίρνουν πληροφορίες στο περιβάλλον μέσω αισθητήρων, το αναλύουν με διάφορους τρόπους και μπορούν να καταλήξουν στο τι πρέπει να γίνει σε κάποια στιγμή, σε κάποια περίπτωση. Δηλαδή, αν έχουμε ένα κινούμενο ρομπότ μέσα σε ένα χώρο, το ρομπότ αναγνωρίζει πού είναι οι πόρτες, οι καρέκλες, οι άνθρωποι κλπ. Και μπορεί να χαράξει μια πορεία ή να διορθώσει μια πορεία, έτσι ώστε να μην υπάρξει σύγκρουση ρομπότ με το περιβάλλον ή με άνθρωπο.
Θα μπορούσε να διδαχθεί η ρομποτική στα σχολεία, εκτιμάτε, κύριε καθηγητά?
Το διδαχθεί είναι λιγάκι δύσκολο.
Ναι. Να ξεκινήσουν μαθήματα, ας το πω έτσι.
Υπάρχουν ήδη κάποια, ας πούμε, μαθήματα που γίνονται σχολεία, συνήθως εκτός του προγράμματος, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει πρόγραμμα, στο πρόγραμμα μέσα κανονικό μάθημα. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται αν υπάρχουν στο σχολείο κάποιοι οι οποίοι έχουν μεράκι με αυτό το θέμα. Συνήθως αυτοί είναι ή φυσικοί ή καθηγητές πληροφορικής που είναι οι πιο κοντινοί σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον από παιδιά, αλλά φυσικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από όλα τα παιδιά. Οπότε είναι, ας πούμε, σαν ένας μικρός όμιλος, σαν μια ομάδα μαθητών και καθηγητών οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Και αυτοί παράγουν και τα αποτελέσματα που είπαμε στην αρχή, δηλαδή τα βραβεία και τους επένους που παίρνουν ομάδες ελληνικές, προέρχονται από την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων.
Και φαντάζομαι ότι τώρα με αυτή την χρηματοδότηση που είναι 30 εκατομμύρια ευρώ, είναι μια σημαντική χρηματοδότηση, η Ελλάδα θα μπορέσει να διαδραματίσει ένα σημαντικότερο ρόλο σε ό,τι αφορά τη ρομποτική και τα ρομπότ.
Αυτός είναι ο στόχος μας, είναι να γίνει ένα πολύ ισχυρό κέντρο που να μπορεί να ασχοληθεί με τρεις κυρίως συνιστώσεις ρομποτικής. Αυτές είναι η ασφάλεια και safety και security στα αγγλικά. Mm-hmm. Είναι η ρομποτική πεδίου, δηλαδή ρομπότ για τη γεωργία, για τη θάλασσα, για αρχαιολογία.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε για τη γεωργία. Έβλεπα ένα σχετικό βίντεο που το ρομπότ το οποίο περνάει ελέγχει κατά πόσο υπάρχει ασθένεια στα φυτά, ας πούμε, κάτι το οποίο θα έπρεπε να το κάνει ο άνθρωπος. Ή ποτίζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και εξοικονομώντας νερό όλες τις περιοχές που πρέπει να ποτιστούν.
Σωστά. Εμείς ήδη κατασκευάζουμε ένα τετράποδο ρομπότ, τελειώνει όπου να είναι, το οποίο μπορεί να περπατάει στα αμπέλια, στις αμπελώνες και να παίρνει φωτογραφίες ή βίντεο από τα φυτά και να τα στέλνει σε μια βάση δεδομένων, όπου ο γεωπόνος θα μπορεί να τα βλέπει ένα-ένα και να ξέρει που βρίσκονται και αν διαπιστώσει κάποια αρρώστια ή κάποιο πρόβλημα να μπορεί να παρεμβαίνει.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό.
Ναι, και η τρίτη περιοχή είναι η περιοχή που έχει σχέση με τον άνθρωπο, δηλαδή healthcare robotics στα αγγλικά, έχει σχέση με την...
Ρομπότ νοσοκόμες, να το πούμε πιο απλοϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος.
Και αυτά, ρομπότ τα οποία έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο, μπορεί να του κρατάνε παρέα, μπορεί να βοηθάνε αυτιστικά παιδιά ή ηλικιωμένους, να μην νιώθουν μοναξιά κλπ.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, εγώ εκφράζω μια μικρή ένσταση για τα ρομπότ τα οποία κάνουν παρέα σε ηλικιωμένους. Καλό θα ήταν τα παιδιά τους να μην τους αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους μόνους τους, γιατί εντάξει, υπάρχει μια διάδραση με το ρομπότ, αλλά άλλο είναι το ρομπότ και άλλο το παιδί σου, έτσι. Το λέω με την έννοια ότι...
Αλλά μπορεί το ρομπότ να είναι ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του ηλικιωμένου και του γιατρού του. Δηλαδή να του λέει αν πήρε τα χάπια σου, να του λέει ακούμπησε εδώ να δω τους σφιγμούς σου, και αν δει κάτι ότι δεν πάει καλά, να επικοινωνεί με τον γιατρό και να μπορεί, ας πούμε, σε μια δύσκολη στιγμή που ο ηλικιωμένος είναι μόνος του, να μπορεί να συμβεί.
Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο συγγενής τόσο εύκολα. Έχετε δίκιο.
Δεν θα μπορεί να είναι συνέχεια.
Βέβαια. Η τελευταία μου ερώτηση, στο τέλος αυτής της δεκαετίας, πώς οραματίζεστε, πώς βλέπετε την κατάσταση με τα ρομπότ σε ολόκληρο τον πλανήτη? Θα έχουμε σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία τους?
Σίγουρα, συνέχεια βελτιώνονται. Mm-hmm. Ήδη σήμερα κάνουν πράγματα που πριν 10 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Αλλά αυτό που τα σταματάει, ας το πούμε έτσι, είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Mm-hmm. Γιατί είναι τεχνολογικά προϊόντα, οπότε χρειάζεται εξέλιξη σε όλους τους τομείς και στους αλγόριθμους. Αλλά σίγουρα όσο περνάει ο καιρός και όλα μικραίνουν, τα ηλεκτρονικά μικραίνουν, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και όλα γίνονται πιο έξυπνα, πιο πολυεστήρες που μετράνε τα πάντα, συνέχεια οι δυνατότητες τους θα αυξάνονται και θα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, ιδίως εκεί που οι άνθρωποι δεν θέλουν να ασχοληθούν ή δεν μπορούν, γιατί είναι κάτι πολύ βαρύ, γιατί είναι κάτι πολύ κουραστικό ή κάτι
επικίνδυνο. Αλήθεια είναι ότι το να προσέχεις ένα συγγενής, ο οποίος ενδεχομένως να είναι υπέργυρος ή να έχει άνοια, είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρο, κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζει το ρομπότ. Δεν έχει τέτοιου είδους προβλήματα, συναισθηματικά, ακόμα τουλάχιστον.
Ναι, και το ρομπότ μπορεί να είναι κάτι γενικότερο. Μπορεί να είναι ένα κρεβάτι το οποίο μπορεί να βοηθάει τον ασθενή, τον ηλικιωμένο, να σηκωθεί από το κρεβάτι.
Σωστά.
Κάτι που θέλει πολύ χειροδύναμους ανθρώπους. Που δεν είναι διαθέσιμη.
Σωστά. Κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική η συζήτηση. Παρακολουθούμε το θέμα αυτό, βέβαια, πάντα η Γεώπολης αγαπάει την τεχνολογία ιδιαίτερα και την ηλεκτροκίνηση και βέβαια και τα ρομπότ, όπως και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όσο καλύτερες θα είναι οι μπαταρίες, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία και δυνατότητες θα έχουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δόκτωρ Ευάγγελος Παπαδόπουλος, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επικεφαλής του Χέρων, ο οποίος μας είπε όλα όσα θα θέλαμε να μάθουμε για τα ρομπότ και το μέλλον τους. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον Earl Tapper, χημικός, ο οποίος το 1950 δημιούργησε τα γνωστά μας πλαστικά ταπεράκια. Πάρα πολύ τα παίρναμε στη δουλειά για να φάμε λίγο σπιτικό φαΐ στο διάλειμμα. Το πρόβλημα είναι ότι η εταιρεία αυτή βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πτώχευση και θα μπορούσε να καταθέσει αίτηση για προστασία από τους πιστωτές, όπως γράφει το πρακτορείο Bloomberg. Οι προετοιμασίες για την πτώχευση ακολούθησαν παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Tupperware και των δανειστών της σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ενός ογκοδέστατου χρέους, το οποίο ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η δημοτικότητα της εταιρείας, την οποία δημιούργησε ο Earl Tupper, εκτοξεύθηκε τη δεκαετία του 1950, καθώς οι γυναίκες της μεταπολεμικής γενιάς στις ΗΠΑ έκαναν πάρτι Tupperware στα σπίτια τους για να πωλήσουν δοχεία αποθήκευσης τροφίμων. Ωστόσο, η πανδημία του COVID-19 έδωσε όθηση στις πωλήσεις από οικογένειες που μαγείρευαν περισσότερο στο σπίτι. Παρά τα αυτά, παρά τη σύντομη αυτή ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι πωλήσεις της μειώθηκαν τους τελευταίους 3 μήνες. Η εταιρεία είχε προειδοποιήσει για προβλήματα ρευστότητας το Μάρτιο και είχε εκφράσει αμφιβολίες για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Ένα πραγματικά ιστορική εφεύρεση, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορούμε να αποθηκεύουμε τα τρόφιμά μας είτε εντός είτε εκτός ψυγείου. Η ώρα έχει πάει 9:05. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε όλες και όλοι ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Capirci niente può, già come vedi, sto pensando a te, oh yeah. Sì, dai, there's just human contradiction. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogni suon. Sto pensando a te. Yeah.
cerco di affrontarla, afferrarla. If my heart is a beat of love like a ship at sea, I want to remember. Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. Found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely.